Gepdeýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şunu 2021-nji ýylyň 21-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü efirde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Lewabyň we Marynyň häkimetleri bazarlardaky bahalar mejbur arzanlanyp keçi berdi Muhammed Fagarashyar. Türkmenistan nusgawy kleptokratiýa, crew accountability türkmen rejiminiň esasy meselelerini görkezdi. Gepleşigimizde şu we beýlik maglumatlary dinläpdirsiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşanın hoopçuluk maslahatçısı Jake Sullivan Rus kardeş bilen geçiren gepleşigini Ukrayna serhedine gulay sebitlerde Rus koşunun toplanmağı boyunca Washington'un diplomatik diyaloga tayardığını yöne islenlik gepleşigin Evropada hizmetdaşlar ve yaranlar bilen utkoşuklu geçirilmeldiğini aytti. Sullivan prezident Vladimir Putin'in daşarı siyaset maslahatçısı Yuri Ushakov'u Birleşen Ştatların köptürlü kanallar arkalı şolsanın iki taraflayın esası NATO, Rusya genişinin hem de Evropada hoopçuluk ve hizmetdaşlık Kurumatının çeginine gepleşikleri geçirmeye tayyardığını aytdı deyip Aktam 20. dekabrda veren beyanatını aytdı. Ukrayna serhedine gulay sebitlerde Rus koşunlarının toplanmağı boyunca Evropada devam edýän dartgynlygyň arasyna Sullivan Ushakov bilen telefonla gürleşdi. Kremlin metbugy sekretary Dmitri Peskovyň sözlerine göre Ushakov Sullivan'ı Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri boýunça resmi namalaryň taýýarlyk işleri boýunça gepleşikleri başlamagy taýýardygyny aýtdy. Belarus özüniň Londonda ýerleşýän elçixanasyna bir topar adamyň hüjüm edip elçixananyň haýatyna ziýan ýetirenligini, özüniň bir näçe diplomatyna fiziki hüjüm edilenligini we bir diplomatynyň ağır yaralananyny öňe sürýär. Londonyň Metropol polisiýasy 19-njy dekabrda diplomatik wekilxananyň daşyna turan gowuk galmagaly polisiýanyň çagyrlanyny aýtdy. Polisiýa 20-nji dekabrda beren beýanatyny bir adamyň saklananyny we deriňe we işleriniň dowam edýändigini aýtdy. Sosial media maglumatlaryna görä wakanyň bolanyny elçixananyň daşyna kiçi demonstrasiýa geçirilipdir. Belarus daşary işleri ministrligine görä yaralanan diplomat tiz kömek ýardymyna mätäç bolupdyr hem de onuň burnu we deşi döwülipdir. Yengil sarsgyny geçiripdir. Ministrlik hüjümde aýyplanýanlaryň emigrasiýadaky Nadzeýa radikal toporuny degişlidir öýdülýändigini aýtdy. Facebookda şol bir ady götürýän topor düýn bolan eýmenç waka bilen özüniň hiç ýyl iltişiniň ýokdugyny aýtdy. Topor geçen ýyl geçirilen dawaly saýlawlardan soň özüge pikirliligi garşy dowam edýän tutga tutluğun arasynda Belarus oppozisiýasynyň goldaýan ýaly bolup görnýär. Oppozisiýa siýasatçylary we aktivistler saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Ukraina häkimetleri öňkü prezident Petro Poroshenko'nun yurdun günnogor sevitlerine hükümet güyüşlerine karşı sevişen Rus koldovlu separatistlerin maliyeleştirilmeyi bilen ilteşkili olmakta ayıplap, ona karşı dönüklük ayıplaması boyunca resmi derini bu işlerine girişti. Devlet derini bürosu 20. dekabrda Poroshenko'nun dönüklükte hem de günnogor Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk sevitlerine göze uçurik ediyen separatistleri koldomakta guman edilenliğine aitti. Derini bürosu separatistleri terror kuramaları atlandırdı. Poroshenko 2014 2015-nji ýyllarda separatistlaryň bahasy 1,5 milliard grivna barabar kömür satmaklaryna ýardym etdi diýip beýanat aýtdy. Häzir kanun çykarjy bolan 56 ýaşly siýasatçy eger hökm çyksa 15 ýyl türme tutuklygy bilen ýüzbe-ýüz bolar. Ex-prezident bu beýanat boýunça derhal tesbir bermedi. Ýöne Ýewropa Raýdaşlyk Partiýasynyň ýokary derejeli agzasy Aleksandr Turchinow bu aýplamanyň prezident Volodymyr Zelenskiýniň görkezmesi bilen orta atylan galp aýplamadygyny aýtdy. Poroshenkonyň partiýasy onuň öňünden meýleşdirilen sapar üçin ýurdu terk edenini aýtdy. Kiýew bölünip aýrylan Sowet bilen sowdany 2017-nji ýylda gadagyn etdi. Separatistler ýurdun esasy kömür kanları ýerleşýän Sowetleri ele geçirenden soňra Ukraina ýeti resurs ýetmezçiligini baştan geçirdi. Rusiyanın Suvassı gəmisi Yapon dengdinin kalibr kısımlı qanatlı raketi verdi. Raketi 1000 kilometr aradaşlıkta yerleşen Guriyer nişanasını uror deyip Rus xabar agentlikleri 21. dekabrda xabar verdi. Petropavlovsk Kamchatski dizel elektrik Suvassı gəmisi Rusiyanın Guriyer təlim türgünlüşük poligonuna yerleşen nişananı üstünlüklü urdu deyip Rusiyanın qorunmaq ministerliği aytdi. Rusiyanın Yvoshumman flotu gildin hərəkəti xarvı dengiz gəmilərinin uçorların və uçormansız uçorların qatnaşanlığını aytdi. Yaponiýa Ochotsk deňizinin golaýynaky Kuril adalary boýunça territorial hukuk talap edýär. Yaponiýa Kuril adalaryny demirgazyk territoriýalary atlandyrýar. Sowet goşunlary Kuril adalaryny 2-nji jahan uruşyna Yaponiýadan basyp aldy. Territorial dawa Russiýa bilen Yaponiýany parahatçylyk ulaşyna gol çekmek bilen resmi taýdan uruşy soňlandyrmakdan saklap gelýär.